الانترفيو اكسبريسو.
مواصلين في برنامجكم حتى التسعة. كما قلت لكم نحكيوا على الذكاء الاصطناعي والجباية. موضوع الجباية مهم ياسر اليوم. موارد المالية للدولة. حاضر معنا في المباشر عن المكتب التنفيذي للاتوج سيد زياد قاضي. صباح النور، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
صباح الخير سي وسيم، ومرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام.
شكرا لك، شكرا لقبولك دعوتنا اليوم الصباح. كالعادة نكونوا في الموعد مع ندوات لاتوج ومختلف الأنشطة متاعكم في قطاعات مختلفة المرضية على المالية، بالتحديد تكنولوجيا ومالية، دونك الذكاء الاصطناعي في خدمة الجباية. كل مرة نرجع معاكم في دقائق ناخذوا المخرجات باش خرجتوا.
هو الحق الاسم الدباء هو الانتليجنس ارتيفيسيال او سيرفيس دو ليكيتي فيسكال. دونك حبينا نربط ونشوفوا فماشي نجموش نستغلوا الذكاء الاصطناعي باش نخلطوا العدل الجبائي. وحنا نعرفوا انه في تونس تو عندنا برشا نحكيوا على العدل الجبائي، نحكيوا على العدل الجبائي. اليوم كان نحبوا نحكيوا على اقتصاد مسؤول، ايكونومي ديورابل، ما نجموش ما نحكيوش على العدل الجبائي. دونك احنا كما تعرفوا في لاتوج نحبوا سو جون دو ديبا، ونحبوا ان انتربيل ان بو لي اكسبير في الميادين الكل. وانا الحق مانيش اكسبير ني في الجبايه ني في الانتيليجنس ارتيفيسيال، مي كما انا نخدم برشا على المسؤوليه المجتمعيه ونخدم برشا على ليكونومي ريسبونسابل، ما نجموش نحكيوا على اون ايكونومي ريسبونسابل وقت لا مش الناس كل سون ريسبونسابل. Et معناها هي une citoyenneté اللي تخلي نجمو نقدمو في البلاد ونجمو نطورو الانفراستركتور، البنية التحتية دونك، والترانسبور والسانتي و و و و دونك هذاك علاش احنا دونك جبنا زوز خبراء. الحق سي دي فيغتي ناسيونال، واحد معروف خاطرو دونك سي محمد الوزير اللي هو سان اكسبير كونتابل مومبر دو لوردر دي اكسبير كونتابل، اللي هو مانجينغ بارتنر في دلوات ويخدم في تونس. ومعنا زيادة كان بروفيسور زياد زليلة، مش معروف برشا في تونس ولكن معروف في العالم، اما هو راهو تونسي و il est inventeur de pas mal de d'applications في l'IA de confiance وعنده plusieurs brevets. دونك احنا جبنا سي محمد الوزير اللي عطانا بسطة وعطانا surtout il nous a parlé de chiffres, il nous a parlé de chiffres très très importants. والحق وقت لا ندرسوا لي شيفر هذم نفهموا اللي فريمون فما اشكاليه معناها في البلاد في الـ في الـ في العدل الجبائي هذا. وسي زليلة اعطانا ان فيت فكره كيفاش نجموا نستغلوا الانتيليجنس ارتيفيسيال باش نخلطوا تري رابيدمون لليكيتي فيسكال. دونك هذايا علاش حكينا. الحق معناها نجم نعطيكم بسطه صغيره على دي شيفر، دي شيفر كلي
ماذا بينا اي على الارقام هذا.
اي الارقام شوف سي محمد الوزير عطانا ليفولوسيون ديجا بين 2010 و 2020 في الاي ار بي بي والاي اس تي بي اللي هما اللي معناها parmi les donc les éléments de la des recettes fiscales. الاي ار بي بي تطور ب 500% والاي اس اللي هي الامبو سور لي سوسيتي تطور ب 171% والتVA طلعت ب 300%. دونك هذا في 10 سنين بون، ولكن سي جامي سوفيزون هكا ولا أي. ولكن وقت لا نشوفوا ليفولوسيون تاع الاي ار بي بي نقولوا الاي ار بي بي ما عادش نجموا نمشيو نزيدوا نثقلوا عليه. دونك وين باش نمشيو هنا كيف كيف سي محمد الوزير عطانا ارقام الحق وقت لا نشوفوها معناها وقت لا نقولوا اللي اليوم الريجيم فورفيتير عندنا 400,000 كونتريبيوابل في الفورفيتير اللي هما يساهموا في 40 مليار في الروسيت فيسكال، معناها راهو 600 دينار باران او موين بيان سور 100 دينار في العام بار كونتريبيوابل، معناها 8,000 في الشهر اون ماتيير دو تي في اي دامبو. معناها لي 400,000 كونتريبيوابل في الفورفيتير راهو 8 دينار بار موا، 8 دينار مقترف معناها سي ان بلا في ريستوران اليوم سي اون موين دو 8 دينار. Donc, déjà, nous avons matière à travailler. Nous l'impôt sur les sociétés, donc 250 entreprises, l'impôt global sur le l'IS. Donc, trouve les 250 le nombre d'entreprises les majeures le 1% les contrôles fiscaux machine essentiellement vers les sociétés qui demandent la restitution d'impôts. Donc, oui, un gisement, en fait. Oui, un gisement. Gisement, je n'en crois pas. Fait l'économie souterraine, les biens mérir le fatour. Je n'en fous pas la contribution de ou ni le PIB, ni. Je n'en puisque c'est une économie souterraine. Enfin, bien sûr, le secteur informel, donc les micro-entreprises et les petits métiers, l'IUM fait 35% du PIB quand même, choix. On a bien sûr l'économie illégale, elle roule selon les études, elle peut aller jusqu'à 3% du PIB, et entre 25 et 35% du commerce interne. Ça, c'est l'économie illégale. Donc l'économie souterraine, secteur informel, l'économie illégale. C'est là où il va aller falloir aller chercher la contribution. Et donc, vous voyez que les chiffres, des gens, ils sont parlants. Donc, l'année, qu'est-ce qu'on peut faire? Qui fait je nage très, très, très rapidement, sans perdre trop de temps,
معناتها من غير ما نضيع وقت كيفاش نجمو نعملو
Voilà.
باش
L'année,
نوسعو معناتها في
بالضبط.
الدخل وقت.
بالضبط. Donc, l'année, c'est وقت. Professeur Zalila, il a déjà travaillé avec des trésors publics, donc il a fait le travail de l'Union, il a travaillé avec Barsha Boulden, France bien sûr, mais il a travaillé avec l'Emirat. C'est simple, mais bon, c'est pas si simple, si on arrive à avoir des bases de données administratives, là où on va pouvoir faire aller très rapidement pour modéliser en fait ce qu'on va appeler les transactions frauduleuses ou voilà les fraudeurs. Donc, Tarkiz en fait, toi, l'imtal et d'Artjibé, uniquement et essentiellement à les fraudeurs. Les bons contribuables ou un contrôle approfondi, etc. etc. Et donc, c'est en fait les calculateurs, voilà, les robots, voilà, les algorithmes, les transactions frauduleuses, où finalement le contrôleur administratif, le contrôleur fiscal, il est devant son écran, où on a en fait la liste de toutes les opérations potentiellement frauduleuses. Mais réveille. Et c'est là où je vais arriver au préalable, c'est important. Donc en fait, l'idée c'est que nous avons des bases de données administratives, faire plein de données, ou même les données, on a en fait une intelligence artificielle qui permet de modéliser les fraudeurs et les non-fraudeurs, le bon contribuable et le mauvais contribuable. Et donc finalement, au niveau du contrôle fiscal, il y a moins finalement de besoin de ressources humaines. Enfin, on a besoin surtout d'une montée en compétences pour les équipes de l'administration fiscale, l'IBDO, terminent comment utiliser et exploiter finalement des applications d'intelligence artificielle. Ou il faut directement on peut cibler finalement les mauvais contribuables. Où l'ehné se pose la question du comment.
ومعناتها هوني تقول انت ساعة نجم ونعرفوا معناتها شكون اللي ينجم يساهم شكون ما ينجمش يساهم شكون اللي يخلص شكون ما يخلصش معناتها نجموا بالتكنولوجيا معناتها نتعرفوا خير على الجبال نتاعنا اون توكا اللي مسدي الجبال
معناتها يولي التركيز على
نختموا بكيفاش قعدنا اقل من دقيقة
En fait, nous على les mauvaises opérations ou ce qu'on appelait les transactions frauduleuses. Ou après, il y a un milliard دونك هالاوبيراسيون هذه باش تتشاف عند الادمينستراسيون فيسكال. مي هنا سا سيبوز انه تكون توت لي باز دو دوني سنتراليزي، معناها ان فيت لا سا سيبوز اون كونيكتيفيتي معناها دو توت لي باز كسوا اللي تابعه السيرفيس دي مين واللي تابع الروسيت مونيسيبال واللي تابع لي بور اي لي نافير، خاطر دي ديكلاراسيون دي بور اي نافير في لامبورتاسيون بيان سور ليتا فينانسيير نتاع لي سوسيتي دونك لي رينو فورسيمون. دونك وين فما اون ترانزاكسيون ولا اون اوبيراسيون فينانسيير ايل دوات اتر فينالمون كابتي في اون باز دو دوني، وهي اون باز دو دوني جينيرال سنتراليزي باش تخلي او نيفو دو لادمينستراسيون فيسكال عندهم اون فيو دونسامبل. مي سا سيبوز شنو؟ انه toutes les données موجودين sont digitalisées et donc numérisées. Donc le chantier interne lieu finalement c'est vraiment comment numériser digitaliser toutes les opérations et les centraliser باش نجم بعد derrière une application d'intelligence artificielle نجم directement elle cible le mauvais contribuable. Où on a terminé en fait le débat, je crois qu'on a une des solutions les plus rapides c'est le decaching. C'est la dématérialisation. C'est تنحي l'espèce. وقتها معناها باش تساهم de façon très 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 rapide l'équité fiscale ou العدل الجبائي اللي احنا نحكيو عليه تو عندنا برشا. مي فوالا هذا هو علاش حكينا احنا تو في الديبا في الويبينير اللي
وينجموا يرجعوا يلقاوها اون ريبلاي، نجموا يتبعوا طول الديبا اللي صار على الذكاء الاصطناعي والجبايه. نشكروك على مداخلتك معنا بسبب تبع من تنظيم لاتوج، برشا تفاعلوا معك عمق بك كما سي سام يقول. بون المشكل اكثر في مش في الجبايه معناتها، ولكن في اللي نصرفوا فيه في اللي تصرف فيه معناتها الدوله. يقول لك لابروف 10 سنين التالي كان عندنا معناتها التوازنات مخير، هذا رايه معناها. بورتون يقول لك كان عندنا اقل موارد معناتها جبائيه. مستمع زاد يتفاعل يقول لي مهم ياسر اللي قاعد تقول فيه وصحيح وتفسر برشا مرات قبل حتى للسلطات المعنيه، ولكن فما رفض معناتها من قبل اصحاب القرار. يقول لك لانه اليوم يحبوا ديمارش دو مانوفر معناتها يبداو عندهم. ايضا فوالا كما يقول المستمع سماد يقول بون انتوندور سالو، معناتها موافقك في الكلام. يقول لك ان شاء الله وزاره الماليه تسمع زاد مستمع. يقول لك هيك فرد مره معناتها نجموا بحاجات كيما هكا نجموا حتى نقضيه، ويقول لك على الفساد الى اخره. فوالا شكرا ليك يعطيك الصحه. برين ستورمينغ هكا على الصباح. شكرا على تفاعلك معنا اليوم الصباح في برنامج اكسبريسو. نذكر السيد زيد قاضي عضو مجلس اداره لاتوج، حكينا على الندوه اللي صارت على الذكاء الاصطناعي والجبال. شكرا ليك. نمشي وتوتشيت احنا فاصل قصير ثم راجعين مع ضيوفنا في الديبا. حضر معنا سيد سمير ديرو ناشط سياسي وزير سابق والقيادي في حركة الشعب وعضو المكتب السياسي للحزب محمد بوشنيبان.